Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Mungkin pernah dari kalian ada orang yang mendengar atau menyaksikan dia gagal panen. Padi yang dia tanam, buah-buahan atau pohon buah-buahan yang ia tanam sudah berbuah, menunggu tinggal beberapa minggu lagi akan dipetik. Ternyata buahnya busuk semua, padinya terendam banjir. Kira-kira seperti apa perasaan orang yang seperti itu? Padahal mungkin dia punya angan-angan, nanti kalau saya sawahnya panen, saya ingin beli motor, saya ingin memperbaiki kamar mandi, dan saya berkeinginan. Bisa jadi akan keluar dari mulut orang yang ditimpa musibah tadi ucapan yang tidak baik, umpatan, menyalah-nyalahkan Allah, atau bahkan sampai tingkatan stres, gila. Mungkin juga dari kalian pernah mendengar ada orang karena dililit oleh hutang atau karena penyakit yang tidak kunjung sembuh, padahal harta telah habis untuk berobat, kemudian dia melakukan bunuh diri. Ini semua kenapa terjadi? Karena keimanan dia dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang tipis, kalau dia masih punya iman. Padahal mengimani takdir Allah SWT adalah salah satu dari rukun iman yang harus diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, apakah sesuatu yang mengenakkan atau sesuatu yang tidak mengenakkan, semuanya telah ditentukan oleh Allah SWT. Beriman atau percaya dengan takdir Allah SWT akan menjadikan hati seorang itu dingin, akan menjadikan jiwa seorang tenteram, karena dia yakin semuanya atas kehendak dari Allah SWT. Mengimani takdir, percaya dengan bahwa segala sesuatu telah diputuskan oleh Allah SWT, menjadikan seorang dia tidak euforia, berbangga yang berlebihan ketika mendapat nikmat, dan tidak pula dia larut dalam kesedihan ketika dia ditimpa oleh musibah. Seorang mukmin ketika dia ditimpa oleh sesuatu yang tidak menyenangkan, dia mengatakan qadarullahu wa ma syaa'a fa'ala, atau qadarullah, bisa dengan ditasydidkan talnya qadarullahu atau qadarullahi wa ma syaa'a fa'ala. Ini semua adalah takdir dari Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Percaya dan mengimani dengan adanya takdir adalah salah satu rukun iman yang seorang tidak dikatakan mukmin sampai dia percaya dengan adanya takdir, bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah. Allah SWT mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadari, sesungguhnya segala sesuatu kami menciptanya dengan takdir. Pernah datang dua tabi'in dari arah masyrik datang ke tanah suci dengan niatan ingin bertemu dengan sahabat Nabi untuk menanyakan adanya kelompok yang menyimpang di tengah-tengah masyarakat sana waktu itu. Dua tabi'in ini ditakdirkan bertemu dengan sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Ketika kedua tabi'in ini bertemu dengan sahabat Abdullah ibn Umar, keduanya langsung mengapit sahabat ibn Umar, satunya sebelah kanan, satu sebelah kiri, sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang alim. Salah satu dari dua tabi'in ini bertanya, sesungguhnya muncul di wilayah kami sekelompok orang yang mereka mengatakan anla qadar wa annal amra unuf, tidak ada takdir, segala sesuatu terjadi dengan sendirinya. Jadi tidak ada campur tangan Allah dalam terjadinya apapun di muka bumi. Ini ada kelompok seperti itu, ada kelompok meyakini seperti itu. Ketika sahabat Ibnu Umar mendengar seperti itu, Ibnu Umar mengatakan, beritahu mereka bahwa saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Mereka tidak akan beriman sampai mereka percaya dengan adanya takdir. Kemudian sahabat Ibnu Umar menyebutkan hadis dari ayahnya Umar bin Khattab, hadis yang masyhur, hadis apa namanya Jibril, ya antuk mina bil qadari khairihi wa syarrihi, al imanu antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Mempercayai takdir Allah SWT menurut ulama mengandung empat perkara, atau mengimani takdir padanya ada 4 rukun. Yang pertama, kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Baik itu secara global, secara garis besar atau secara rinci, semua diketahui oleh Allah SWT. Tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahui oleh Allah. Kalau kita misalnya melihat tulisan yang kecil, ya, 1 meter, 2 meter masih kelihatan, 5 meter sudah buram, enggak jelas, ya. 20 meter sudah enggak kelihatan. Tapi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tahu. Tidak ada makhluk Allah yang tersembunyi sekecil apapun. Meskipun semut hitam yang berjalan di malam yang gelap di atas batu yang hitam diketahui oleh Allah. Dan tidak ada daun yang rontok dari pepohonan sekecil apapun kecuali diketahui oleh Allah. Wala tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh dari pohon kecuali Allah tahu. Satu daun. Sekecil apapun, di hutan selebat apapun Allah tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ardi. Dan tidaklah biji-bijian yang ada di dalam bumi. Sekecil apapun kecuali Allah tahu. Kita terkadang ya melihat keajaiban ciptaan Allah. Tanah yang tandus, gersang, negeri padang pasir yang mungkin kalau kita jalan di pasir mungkin enggak lihat biji-bijian apapun. Tapi kalau turun hujan atau datang musim hujan turun hujan, itu dalam waktu 3 hari itu sudah keluar ya biji-bijian, rerumputan. Padahal kalau kita jalan mana ada biji, mana ada apa. Namun ketika turun hujan setelah sekian lama gersang langsung berubah, tanah yang coklat menjadi hijau, ya, tanah yang tadinya coklat berubah menjadi banyak rerumputan. Tersimpan di dalam bumi ini biji-bijian Allah tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ardi. Tidaklah biji-bijian yang kecil yang tersembunyi di dalam bumi illa ya'lamuha. Saja Allah tahu. Wala rabbin wala yabis. Tidak ada yang basah atau yang kering, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beda dengan manusia. Beda dengan manusia. Siapa namamu? Namanya siapa? Di rumah kamu ada semut gak? Kamu bisa ngitung? Gak bisa ngitung. Padahal hanya di rumah kamu. Belum di desa kamu, belum di negeri kamu, belum di dunia ini. Seberapa semut itu baru semut. Tapi Allah SWT tahu. Semut di rumah kamu berapa? Yang di kamar kamu, di kamar ya kakeknya kamu seberapa jumlahnya, kayak apa bentuknya, ada yang mungkin semut merah, semut hitam, Allah tahu. Ini diantara yang harus kita yakini ketika kita mengimani takdir, bahwa segala sesuatu telah diketahui oleh Allah. Yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi, itu semua diketahui oleh Allah SWT. Baik itu secara global atau secara apa namanya, ya rinci. Kalau ada yang mengatakan, saya pun ngerti apa yang akan saya lakukan besok, saya pun ngerti apa yang terjadi hari ini, apa misalnya? Misal apa? Maroko kalah dengan apa? Prancis misalnya. Misal saja. Itu pengetahuan yang terbatas. Pengetahuan yang terbatas. Ada pengetahuan Allah, pengetahuan yang mencakup segala sesuatu. Disebutkan di sana ada lima kunci ghaib. Lima kunci ghaib yang hanya Allah yang tahu. Allah SWT mengatakan, innallaha indahu ilmus sa'ah. Wa yunazzilul ghaitha. Wa ya'lamu ma fil arham. وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Allah lah yang tahu. Allah lah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Ya. Sudah diperkirakan, diprediksi kiamat terjadi pada tahun sekian. Sudah lewat, ternyata belum kiamat-kiamat. Gak ada yang ngerti. Malaikat yang paling mulia saja gak ngerti. Nabi yang paling utama saja gak ngerti.
Nabi yang paling utama siapa?
Nabi Muhammad. Malaikat yang paling mulia siapa? Jibril gak ngerti. Ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, mata sa'ah. Kapan kiamat terjadi? Kata Rasul, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasya'il. Hadis Arba'in. Orang yang ditanya tidak lebih ngerti dari yang bertanya. Artinya, saya dan engkau Jibril sama-sama tidak tahu. Tidak kalau Jibril malaikat yang paling mulia, tidak kalau Nabi Muhammad, Rasul yang paling utama, tidak tahu apa mungkin yang lainnya tahu. Suku Maya misalnya memprediksi kiamat terjadi tahun sekian, semuanya meleset. Kamu gak ada yang ngerti. Dan yang aneh, ada orang di daerah Jawa Timur konon, dia mempersiapkan perahu, kalau nanti terjadi kiamat, dia sudah mempersiapkan perahu tadi untuk menyelamatkan diri. Jangankan perahu, ya kan? Ketika kiamat kubro datang, itu bintang-bintang berjatuhan. Langit digulung. Lautan dinyalakan jadi lautan api. Bumi bergetar. Kalau getaran bumi saja, ya, dalam semenit mungkin sudah menjadikan bangunan ambruk. Bergetar terus, enggak pernah berhenti-berhenti. Getaran yang luar biasa dahsyat. Bagaimana menyelamatkan diri? Perahu model apa? Hanya Allah yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Hanya Allah yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha, dan hanya Allah yang tahu kapan akan menurunkan hujan. Kalian bertanya terus, bagaimana kalau ada pemberitaan tentang perakiraan cuaca? Ya. Diperkirakan misalnya di daerah Banyumas di sore jam sekian mungkin akan turun hujan. Ini namanya perkiraan, tidak bisa memastikan. Sehingga dalam pemberitaan itu tidak boleh seorang memastikan, tapi dengan menyebutkan bimasyiatillah. Kalau Anda mendengarkan pemberitaan Saudi, pemberitaan tentang perakiran cuaca itu selalu disebutkan dengan kehendak dari Allah, bimasyiatillah. Artinya semuanya atas kehendak Allah. Manusia hanya memprediksi. Manusia hanya mengira-ira. Ada mengatakan, secara teori, kalau kecepatan angin sekian, ya, kemudian awan sekian, itu secara teori. Karena bisa jadi, ya, ada mendung, tapi tidak ada hujan. Meskipun mendung, tanda hujan. Nah, seperti itu. Tahu ya? Apakah setiap ada mendung ada hujan? Tidak harus. Mendung adalah tanda hujan, namun tidak semua ada mendung ada hujan. Terlebih kalau mendung di musim panas, mendung di musim kemarau, ini hanya lewat saja. hanya Allah yang tahu kapan turunnya hujan. Adapun manusia hanya memprediksi. Wa ya'lamu ma fil arham, dan hanya Allah yang tahu apa yang ada dalam rahim. Kalau dia mengatakan, oh, sekarang sudah ada alat canggih untuk memprediksi janin yang ada di perut ini jantan apa laki-laki atau perempuan, ya jawabannya itu pun dulu sebelum ada alat, ya apa namanya, USG, dulu pun orang sudah di zaman dulu sudah menandai dari puting perempuan, kira-kira anak laki-laki dari putingnya kelihatan. Tapi apakah alat ini bisa mendeteksi anak ini nanti nasibnya bahagia atau celaka? Anak ini nanti besarnya akan jadi apa? Tidak ngerti apa-apa. Kalaupun itu tahu, itu hanya sebagian saja. Oh, ini mungkin apa laki-laki nanti bajinya, ini mungkin perempuan. Hanya itu saja. Adapun anak ini nanti lahir hidup atau mati, ini anak kemudian nasibnya kayak apa, ya akan jadi orang seperti apa, gak ngerti, alat tadi gak bisa mendeteksi. Hanya Allah yang tahu apa yang ada di dalam rahim. Kemudian wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan, orang tidak tahu apa yang akan dia lakukan esok hari. Yang namanya manusia itu punya rencana, yang namanya manusia punya agenda, yang namanya manusia punya cita-cita, tapi belum tentu rencana yang sudah matang, agenda yang sudah apa namanya fix kemudian terjadi. Bisa jadi terjadi tapi mundur, bisa jadi ada halangan, bisa jadi, ya, bisa jadi terlaksana. Sehingga yang namanya manusia hanya berusaha, hanya berencana. Semua yang menakdirkan adalah Allah SWT. Kalau kita yakin yang seperti ini, maka apapun usaha kita, setelah kita menempuh jalur yang diberikan syarat, kemudian kita gagal, kita tidak akan bersedih hati. Kita mengembalikan semuanya kepada Allah SWT, zat yang menentukan. Karena apa? Percaya dengan takdir Allah akan menjadikan hati ini dingin. Percaya dengan ketentuan Allah akan menjadikan seorang hamba banyak-banyak bergantung hanya kepada Allah SWT. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan orang enggak ngerti di bumi mana dia akan mati. Ada orang lari dari kematian malah mati. Hah? Ada enggak? Ada. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Ya. Tentang orang-orang yang waktu itu mereka lari dari kampung halamannya dalam keadaan menyelamatkan diri dari kematian. Alam taro ilal ladina kharaju min diarihim wahum ulufun hadar al maut, faqala lahumullahu mutu. Tidakkah kau tahu orang-orang yang mereka lari dari kampung halamannya ingin menghindari kematian, namun Allah justru mengatakan mutu, matilah kalian. Summa ahyahum, kemudian Allah hidupkan kembali untuk memberitahu mereka bahwa usaha manusia ya akan gagal kalau memang Allah SWT tidak menakdirkan. Sampai-sampai dulu ulama mengatakan, atau ada yang mengatakan, la yuhunil hadar anil qadar, yang namanya kehati-hatian tidak bisa menolak takdir. Sudah hati-hati, ternyata takdir Allah tetap datang. Sudah lari dari kematian, ternyata apa? Malah mati. Tapi orang yang ingin mati, gak mati-mati. Bisa. Ada gak? Sahabat Khalid bin Walid, beliau seorang jawara, senantiasa terjun di medan laga melawan kaum musyrikin. Harapan dia beliau terbunuh syahid di jalan Allah Subhanahu. Namun Allah takdirkan beliau meninggal di atas ranjangnya. Meninggal di atas ranjangnya dalam keadaan setelah beliau meninggal dimandikan tubuhnya banyak belangnya. Belang karena tusukan senjata, tebasan senjata, namun tidak ada satu pun di belakang, semuanya di depan. Menunjukkan bahwa beliau tidak pernah lari dari medan tempur. Terjadi ketika perang Uhud, beliau lari, ya, karena waktu itu beliau masih musyrik, kemudian beliau mengatur strategi dan bisa menghantam pasukan muslimin. Waktu itu. Khalid bin Walid pun diantar ke kuburan. Dan kuda yang biasa ditunggangi pun ikut mengantar ke kuburannya. Di saat jenazah Khalid bin Walid diletakkan di tiang lahat, kuda yang biasa dinaikinya pun merunduk sembari meneteskan air mata. Berpisah dengan tuannya yang selama ini menggunakannya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersedih berpisah dengan tuannya yang selama ini memimpikan syahadat. Iya. Orang yang memohon kepada Allah untuk mati syahid dengan ikhlas, Allah akan mengantarkan dia kepada derajat orang yang mati syahid meskipun dia meninggal di atas ranjangnya. Orang tidak tahu di bumi mana dia akan mati. Orang tidak tahu di bumi mana dia mati. Dan Allah SWT kalau berkehendak ingin mencabut nyawa seorang di suatu daerah, Allah jadikan orang itu ada keperluan ke daerah itu. Yang tadinya gak kepikir, yang tadinya gak ada keperluan, tiba-tiba sebelum meninggal, dia ada keperluan ke daerah itu. Disitulah meninggalnya. Jadi, hanya Allah yang tahu di bumi mana seorang akan meninggal. Ini lima yang termasuk mafatihul ghaib. Dan masih banyak lagi. Intinya, mengimani takdir Allah itu memiliki atau mencakup mengimani bahwa segala sesuatu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang kecil, yang besar, yang tersembunyi diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan atau keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, ini adalah keyakinan yang sangat bermanfaat bagi seorang mukmin. Akan menjadikan seorang mukmin itu tercegah dari berbuat maksiat. Karena apapun yang ia lakukan diketahui oleh Allah. Sesembunyi apapun. Manusia bisa ditipu. Manusia bisa jadi enggak melihat perbuatan jelek kamu, tapi Allah SWT melihat. Allah SWT memantaunya. Kemudian yang kedua, beriman dengan takdir Allah SWT berarti juga kita mengimani bahwa apa yang Allah SWT telah ketahui semuanya itu ditulis dalam Allahul Mahfud, kitab catatan induk. Allahul Mahfud adalah kitab catatan induk. Apapun yang terjadi, duduknya kita saat ini sudah tertulis ribuan tahun yang lalu. Jalannya mobil di sini sudah tertulis ribuan tahun yang lalu. Tidak ada apapun yang terjadi di muka bumi ini kecuali sudah tertulis. Kecuali sudah tertulis. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50 alfa sanah. Allah telah mencatat takdir para makhluk sebelum Allah mencipta langit dan bumi 50,000 tahun. 50,000 tahun sebelum Allah mencipta langit dan bumi, Allah sudah menulis semua yang terjadi di muka bumi ini. Kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan hadis yang menyebutkan bahwa kalau anak itu berada dalam perut ibunya, kalau sudah berumur 4 bulan, Allah mengutus malaikat untuk meniup padanya ruh, kemudian disuruh untuk mencatat rezekinya, ajalnya, amalnya, bahagianya atau celakanya. Bagaimana? Jadi kan penulisannya baru kan? Jawabannya, para malaikat ya mencatat apa yang sudah ada dalam Lauhul Mahfudz. Menyalin apa yang sudah ada di Lauhul Mahfudz. Jadi tidak keluar dari apa yang sudah ada di kitab catatan induk. Kalau dia mengatakan loh, kalau sudah ada di kitab catatan induk, untuk apa Allah SWT merintahkan malaikat untuk mencatat lagi? Jawabannya, Allah enggak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi kamu yang akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau ada yang bertanya, sudah ditulis dalam Lauhul Mahfudz kok, suruh nyalin. Jawabannya, Allah tidak akan ditanya tentang apa yang Allah putuskan, namun kamu yang akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi mereka yang akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Demikian pula pada malam yang dinamakan Lailatul Qadri. Lailatul Qadar itu terjadinya di bulan apa? Hah? Bulan Rajab. Ada yang katakan Rajab, ada yang katakan Sya'ban, ada yang katakan Ramadan. Nabi, tapi yang rajih adalah di bulan Ramadan. Rajab ada yang katakan. Terlagi Rajab. Ada yang katakan Sya'ban, ada yang katakan Ramadan. Namun yang sahih itu di bulan Ramadan. Itu pun di 10 terakhir. Ya. 10 terakhir malam, ya, malam 10 terakhir Ramadan. Ketika Lailatul Qadri dicatat apa-apa yang akan terjadi setahun yang akan datang. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam Lailatul Qadri itu ditulis semua perkara dengan rapi. Malaikat disuruh mencatat apa yang setahunnya akan terjadi. Dan itu lagi-lagi tidak keluar dari apa yang ada di Lauhul Mahfudz. Kan ya? Lauhul Mahfudz itu kitab catatan induk. Kitab catatan induk. Padahal yang bertanya, seberapa gedenya? Hanya Allah yang tahu. Seperti apa besarnya? Hanya Allah yang tahu. Karena semuanya dicatat yang kecil dan yang besar. Semua peristiwa, semua kejadian, semua barang ditulis semua. Enggak ada yang terlewat walau sekecil apapun. Padahal kalau kamu misalnya ya, ditugasi untuk mencatat ya, misalnya satu instansi pemerintahan mencatat ya, misalnya apa? Mencatat atau mendata orang-orang miskin dalam satu kabupaten pada tahun ini. Itu mungkin butuh waktu lama. Ya kan? Butuh waktu lama. Catat namanya, alamatnya, ya, jumlah keluarganya. Catat semuanya. Itu mungkin butuh waktu lama. Tapi itu bagi Allah tidak. Kemudian yang ketiga, bahwa segala sesuatu di alam semesta ini terjadi dengan kehendak Allah. Terjadi dengan kehendak Allah SWT. Tidak ada yang terjadi di luar kehendak Allah. Kamu, ya misalnya jatuh, kamu berjalan, itu semua atas kehendak Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Dan Rabbmu dialah yang mencipta, dia pula yang memilih. Allah mencipta apa yang Allah kehendaki. Allah mencipta apa yang Allah kehendaki. Satu saja misalnya, dari macam ciptaan Allah manusia, ternyata Allah jadikan manusia bermacam-macam. Ada yang apa namanya cantik, ada yang jelek, ada yang ganteng dan ada yang tidak ganteng, ada yang tinggi mencangkung, ada yang pendek kerdil. Allah SWT ciptakan ya semua itu bermacam-macam. Itu semua atas kehendak Allah SWT. Tidak ada sesuatu di muka bumi ini ya tiba-tiba ada tanpa kehendak Allah. Jadi tidak benar orang yang mengatakan kamulah yang menjadikan kamu kaya atau kamu miskin. Walaupun mungkin maksud orang ini, ya kamu kalau miskin ya kesalahan kamu, kalau kaya ya karena usaha kamu. Tapi ini salah juga. Memangnya orang dia miskin dia sengaja memiskinkan diri. Berapa banyak orang dia jatuh miskin padahal dia usaha. Ternyata gagal. Modal sudah banyak. Ya, ternyata gagal. Bahkan terkadang kegagalan itu betul-betul sangat menyedihkan. Ketika misalnya orang dia, misalnya ya menebar benih ikan. Tinggal sehari dua hari lagi panen, ternyata kena banjir. Ternyata apa kena banjir? Gagal. Modal yang ratusan juta habis. Jatuh miskin. Apa kemudian dia yang mengenyengaja memiskinkan diri? Allah SWT menafirkan. Kehendak Allah SWT. Makanya tadi sudah kita katakan, seorang mukmin ketika ditimpa oleh sesuatu yang tidak mengenakkan, dia mengatakan qadarullahi atau qadarullahu wa ma syaa fa'ala. Ada dua macam. Bisa kamu mengatakan qadarullahi, yang artinya ini adalah ketentuan dari Allah, wa ma syaa fa'al, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, atau qadarullahu wa ma syaa fa'al, ini adalah ketentuan dari Allah, apa yang Allah tentukan pasti terjadi. Kemudian yang keempat, al-iman bi anna jami'al kainati makhluqa lillahi ta'ala bi zawatiha wa sifatiha wa harakatiha. Percaya bahwa seluruh makhluk ini dicipta oleh Allah. Zatnya, sifatnya, gerak-geriknya semuanya. Kalau ada orang mengatakan manusia yang mencipta itu Allah, tapi perbuatannya yang mencipta adalah manusia itu sendiri, ini keyakinan yang batil. Manusia, zatnya dan perbuatannya, semua yang mencipta adalah Allah. Sebagaimana Allah katakan, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang mencipta kalian dan yang mencipta amal perbuatan kalian. Ikhwati billah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu adalah empat rukun ketika kita mengimani takdir Allah SWT. Bahwa segala sesuatu telah diketahui oleh Allah SWT. Yang kecilnya, yang besarnya. Yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan akan terjadi semua diketahui oleh Allah SWT. Tidak ada semut yang hitam, berjalan di malam yang gelap, yang kelam, kecuali diketahui oleh Allah. Tidak ada dedaunan yang rontok dari pohonnya, sekecil apapun, kecuali sudah tertulis dalam lauhul mahfuz. Dan pengetahuan kita tentang ini akan melahirkan rasa khosyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebatas pengetahuan hamba tentang sifat-sifat Allah, sebatas itu pula dia akan takut kepada Allah. Dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah sebutkan para ulama lah yang mereka takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sebutkan bahwa kunci-kunci ghaib itu ada 5, yaitu hanya Allah yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Hanya Allah yang tahu apa yang ada dalam rahim manusia. Dan hanya Allah yang tahu kapan akan turun hujan. Seorang pun tidak tahu apa yang akan dilakukan di esok hari. Seorang pun tidak tahu di bumi mana dia akan meninggal. Yang kedua, seorang meyakini bahwa apa yang Allah SWT ketahui tadi, baik yang rinci atau yang global, baik yang sudah terjadi dan akan terjadi, semuanya telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz, kitab catatan induk. Sebelum Allah mencipta langit dan bumi, 50 ribu tahun, Allah sudah menulis dalam Lauhul Mahfuz segala sesuatu yang akan terjadi. Segala sesuatu yang akan terjadi. Sampai saat ini pun, kita duduknya di sini sudah tertulis ribuan tahun yang lalu. Sudah tertulis ribuan tahun yang lalu. Kemudian yang ketiga, kita mengimani bahwa semua makhluk ini tidaklah terjadi kecuali dengan ketentuan Allah SWT. Tidak ada sesuatu terjadi di luar dari kehendak Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, kita meyakini bahwa semua makhluk ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mencipta zatnya, yang mencipta sifatnya, dan yang mencipta gerak-geriknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah Allah yang mencipta kalian dan yang mencipta perbuatan kalian. Masyiral muslimin rahimakumullah, keimanan kita, keyakinan kita bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah bukan berarti kita pasrah tidak mengusaha, kita menunggu apa takdir dari Allah yang akan menimpa kita, tidak. Karena yang namanya takdir inilah rahasia yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh kita kecuali setelah terjadi. Yang namanya takdir adalah rahasia Allah yang tersembunyi, yang tidak kita ketahui kecuali setelah terjadi. Sebelum sesuatu terjadi kita tidak tahu. Sebelum sesuatu terjadi kita tidak tahu. Seperti tadi sudah kita katakan, mungkin kita punya agenda besok hari, seolah-olah kita tahu, tapi kita gak ngerti. Bisa jadi agenda tadi diundur, bisa jadi agenda tadi ternyata dimajukan dari waktunya, atau bisa jadi agenda tadi gagal digeser karena ada yang lebih penting. Orang hanya merencanakan, orang hanya apa? Ya, usaha. Soal yang menentukan Allah SWT. Jadi keimanan kita dengan takdir Allah, bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah, baiknya, yang buruknya, yang manisnya, yang pahitnya, semua telah ditentukan oleh Allah, bukan berarti kita pasrah tidak usaha. Hal ini pernah ditanyakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa qad kataba atau kutiba ma'aduhu minan nari aw minal jannah. Faqala rajulun minal qaum, ala nattakidu ya Rasulullah? Qala la, i'malu fa kullun muyassar. Thumma qara'a fa amma man a'ta wattaqa. Fi lafdin li muslimin, fa kullun muyassarun bima khuliqa lahu. Tidak ada dari kalian seorang pun kecuali telah ditulis tempat tinggalnya di neraka atau di surga. Tadi sudah kita sebutkan bahwa ketika janin berumur 4 bulan, Allah mengutus malaikat untuk mencatat amalan dari janin ini, rezekinya, nasibnya, celaka atau bagiannya, disuruh ditulis. Nah, sudah kita sebutkan bahwa penulisan ini tidak keluar dari apa yang ada dalam lauhul mahfuz. Ada catatan harian, ada catatan tahunan, ada catatan yang menyesuaikan apa namanya kondisi. Catatan harian ya malaikat yang mencatat. Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat yang berjaga di siang hari dan berjaga di malam hari, mencatat perbuatan manusia. Dan para malaikat kumpul di waktu subuh. Jika waktu subuh adalah waktu bertemunya malaikat yang apelusan berjaga mencatat manusia di siang hari dan di malam hari. Dan catatan itu semua tidak keluar dari apa yang ada dalam lauhul mahfuz. Allah SWT menyebutkan tentang salat subuh, wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Malaikat yang berjaga di siang hari dan malaikat yang berjaga di malam hari bertemu di waktu subuh. Bertemu di waktu subuh. Apa yang mereka catat dari amal manusia tentu tidak lepas dari apa yang ada dalam lauhul mahfuz. Tidak ada dari kalian seorang pun kecuali telah ditentukan tempat tinggalnya di neraka atau di surga. Lalu ada seorang lelaki dari sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah kita bersandar kepada itu? Kalau memang semuanya telah ditakdirkan, ya untuk apa kita beramal? Untuk apa kita bekerja? Tidakkah kita menyandarkan kepada suratan takdir? Kata Nabi, la, jangan. I'malu fakulun muyassar. Beramallah kalian, beraktivitaslah kalian, ya, bekerjalah kalian, semua orang akan dimudahkan. Yani terhadap apa yang Allah cipta untuknya. Artinya orang yang dia bernasib baik akan dimudahkan melakukan kebaikan. Orang yang bernasib jelek akan dimudahkan melakukan kejelekan. Kadang orang gak habis pikir. Ada uang tersimpan, ya, di brankas yang terkunci, di kamar yang terkunci, di rumah terkunci, yang rumah tadi dikelilingi oleh tembok, ada satpamnya, bisa dibobol maling. Kenapa? Karena memang orang yang Allah takdirkan dia itu, ya, bernasib jelek, dimudahkan melakukan kejelekan. Sebagaimana sebagian orang yang fasik melihat orang-orang yang sholih kok setiap hari datang ke masjid, ya, jamaah datang ke masjid taklim, heran mereka kok bisa setiap hari jamaah. Karena memang orang yang baik dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan, sebagaimana orang yang jelek dimudahkan untuk melakukan apa? Kejelekan. Jadi Rasulullah SAW melarang sahabat untuk bersandar kepada suratan takdir. Karena kita tidak tahu apa nasib kita. Kalau kita lapar, kita makan. Kita gak punya duit, kita kerja. Namun, itu semua jangan pernah kita lupa dari memohon kepada Allah. Kita bisa usaha. Kita bisa melakukan sesuatu. Ya. Namun, semua hasil kita serahkan kepada Allah. Rasulullah SAW menjelaskan atau memberikan contoh yang namanya tawakal, berserah diri, bukan seorang itu pasrah enggak usah, tidak. Rasul menjelaskan yang namanya tawakal itu seperti seekor burung. Seekor burung dia keluar di pagi hari dalam keadaan temboloknya itu kosong. Dia bermodalkan sayap, paruh, kaki yang apa namanya, ya, mengorek-orek tanah untuk mencari makanan. Pulang di sore hari dalam keadaan perutnya telah kenyang, dalam keadaan temboloknya telah penuh. Ini tawakal. Rasul mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bidanan." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberi rizki kalian sebagaimana Allah memberi rizki seekor burung yang ia pergi di pagi hari dalam keadaan kosong temboloknya, pulang di sore hari dalam keadaan telah kenyang, telah penuh temboloknya. Jadi, percaya dengan adanya takdir tidak menafikan adanya usaha. Adanya apa? Usaha. Namun di saat usaha, jangan pernah kita lupa dari bahwa ini semua kita serahkan kepada Allah. Jangan pernah seorang ketika nanti berhasil, dia menyandarkan kepada kemampuan dirinya, menyandarkan kepada kepandaiannya, menyandarkan kepada selain Allah SWT. Misalnya, Qarun ketika diberi harta yang melimpah, dia mengatakan, "Innama utituhu ala ilmin indi." Saya diberi harta sebanyak ini karena saya orang yang pintar. Ilmu yang saya miliki sehingga saya jadi orang kaya. Tadi sudah kita katakan, percaya dengan takdir menjadikan seorang tidak terlalu euforia, tidak terlalu senang berlebihan ketika dia mendapat nikmat dari Allah, karena itu dia yakin ini pemberian dari Allah. Demikian pula percaya dengan takdir Allah akan menjadikan hamba dia itu tidak larut-larut di atas kesedihan ketika Allah menakdirkan hal yang tidak menyenangkan. Orang yang percaya dengan takdir hidupnya tenang. Orang yang percaya dengan ketentuan Allah SWT, dia tidak akan stres, dia tidak akan bunuh diri. Seperti kita sebutkan di awal, ada kasus bunuh diri, ada kasus orang stres. Ya. Setelah kita runut, ternyata keyakinan dia dengan takdir tipis. Kalau dia orang yang beriman. Atau mungkin karena dia orang kafir yang tidak percaya dengan takdir, percayanya hanya dengan materi. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah alaihi salatu wassalam melarang sahabat ketika salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tidakkah kita bersandar dengan kitab catatan takdir? Untuk apa kita beramal kalau memang semuanya telah ditentukan?" Rasul mengatakan, "La, jangan. Jangan bersandar kepada suratan takdir." Nah, tadi sudah kita katakan, yang namanya takdir inilah rahasia yang tersembunyi, yang hanya Allah yang tahu. Kita tidak akan tahu kecuali semuanya setelah terjadi. Sebelum terjadi kita gak ngerti apa nasib kita. Apa nasib kita. Sehingga gak boleh seorang berhujjah dengan takdir ketika ingin melakukan maksiat. Atau ketika seorang meninggalkan perintah dari Allah. Seorang mengatakan, ya, saya seperti ini, ya gak sholat, kan sudah takdir dari Allah. Ini batil. Kenapa? Pertama, dia mengatakan seperti itu, taunya dari mana? Taunya dari mana kalau Allah menakdirkan dia tidak sholat? Bahwa takdir itu akan kamu ketahui setelah terjadi. Setelah apa? Terjadi. Sementara, kamu memiliki kemampuan untuk berbuat. Memiliki kemampuan untuk berbuat. Nah. Baik. Jadi ada sebagian orang beralasan dengan takdir kalau dia berbuat maksiat. Ini saya ini berbuat maksiat seperti ini kan takdir Allah. Ini batil. Kenapa? Kita lihat saja kehidupan orang tadi. Orang tadi ketika dia lapar, dia makan. Ketika dia haus, dia minum. Ketika enggak punya duit, dia kerja. Kenapa dia tidak konsekuen? Kalau kamu berdalih seperti itu, enggak usah kalau kamu lapar, kamu makan. Enggak usah kalau haus, kamu minum. Enggak usah ketika kamu punya duit, kamu kerja. Diam saja. Kalau memang Allah takdirkan kamu kenyang-kenyang. Kenapa kamu enggak seperti itu? Kenapa ketika kamu ya lapar, kamu makan. Ketika kamu haus, kamu minum. Nah, seperti itu. Ya. Jadi tidak bisa seorang berdalih dengan takdir ketika dia meninggalkan perintah Allah atau melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ya. Karena ya, seorang tidak tahu apa yang ditakdirkan kecuali jika sesuatu itu telah terjadi. Dikatakan ada seorang pencuri di zaman Amirul Mukminin Umar. Didatangkan pencuri, ketika akan dipotong tangannya, kata pencuri tadi, wahai Amirul Mukminin, tolong tangan saya yang dipotong. Saya ini mencuri, itu kan takdir dari Allah. Kata Umar, kami pun memotong tangan kamu dengan takdir dari Allah. Artinya, tidak bisa seorang berdalih dengan takdir ketika dia melaksanakan atau melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Sayaqulul ladina asyraku, law syaa Allahu ma asyrakna wala aba'una wala harramna min syai'. Kadzalika kadzdzabal ladina min qablihim hatta dzaqu ba'sana." Akan mengatakan orang-orang musyrik. Jadi orang-orang musyrik akan mengatakan, seandainya Allah berkehendak, tentu kami tidak melakukan kemusyrikan. Demikian pula nenek moyang kami tidak melakukan kemusyrikan. Dan kami pun tidak akan mengharamkan sesuatu pun. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Seperti itulah orang-orang sebelum mereka telah mendustakan al-haq. Hatta dzaqu ba'sana. Sehingga mereka merasakan azab kami. Kalau dalih atau berdalih dengan kehendak Allah dibenarkan di saat orang berbuat maksiat, tentu mereka tidak akan diazab. Namun kenyataannya mereka diazab. Mereka disiksa oleh Allah. Bukti bahwa berdalil atau berdalih dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan, ini adalah hujjah yang batilah. Hujjah yang tidak benar. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam masalah takdir ini ada tiga kelompok manusia. Ada tiga kelompok manusia. Satu kelompok lempeng lurus di atas bimbingan Allah dan Rasulnya, dan dua kelompok menyimpang. Dan ini menjadi pelajaran dalam segala hal. Tidak ada di sana al-haq kecuali manusia akan terbelah menjadi tiga. Ada orang yang berjalan di atas hak tadi, ada orang yang berlebih-lebihan, dan ada orang yang mengurang-urangi. Tidak terkecuali dalam masalah takdir. Dalam semua perkara. Dan ini sudah Allah beritahu kita dalam setiap kita membaca Al-Fatihah, kita diperintahkan oleh Allah untuk meminta kepadanya untuk ditunjuki as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, itu jalannya orang-orang yang berilmu dan beramal, dan jalannya orang yang ketika beramal dan berilmu, bukan jalannya al-maghdub, itu orang-orang Yahudi yang mereka pandai, yang mereka mengerti kebenaran namun tidak beramal, dan bukan pula jalannya ad-dhalin, orang yang sesat, rajin beramal, namun tidak di atas ilmu. Tidak terkecuali dalam permasalahan takdir. Ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pengikut Nabi alaihi salatu wassalam. Orang yang berjalan di atas apa yang telah Allah gariskan. Mereka meyakini bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah. Dan bahwa manusia punya kehendak. Manusia punya ikhtiar pilihan. Namun, seperti apapun pilihan manusia, seperti apapun usaha manusia, semuanya pun yang menentukan adalah Allah SWT. Jadi manusia diberi oleh Allah ruang untuk bergerak, ruang untuk usaha, namun semuanya nanti yang menentukan hanyalah Allah SWT. Adapun kelompok yang menyimpang, dua kelompok yang menyimpang, yang pertama adalah Al-Jabriyah. Itu kelompok yang mengatakan bahwa manusia ini ibarat robot yang digerakkan. Manusia enggak ada jalan untuk memilih. Ibarat peso yang dipakai, ibarat robot yang digerakkan. Ini kelompok Jabriyah. Bahwa manusia itu ya dipaksa oleh Allah untuk berbuat, ya sehingga ketika manusia berbuat maksiat, berbuat kesalahan, ya tidak berhak untuk diadab, kata mereka. Karena apa? Karena itu kan Allah yang memaksanya. Padahal Allah SWT telah menunjukkan bagi manusia dua jalan. Jalan kebaikan, jalan kejelekan. Dan manusia diberi oleh Allah kemampuan untuk memilih. Kalau di dunia ini saja, kamu tahu ada dua jalan yang akan mengantarkan ke suatu tempat. Jalan yang pertama, jalannya kelak-kelok, banyak penyamunnya. Yang satu jalannya lurus, mulus, bagus. Kamu akan pilih jalan yang bagus. Kalau jalan dunia saja, kamu pilih yang bagus. Kamu menghindari jalan yang tidak bagus. Kenapa ketika jalan akhirat kamu tidak pilih yang seperti itu? Kenapa kamu tidak pilih yang seperti itu? Kelompok yang kedua yang menyimpang adalah kelompok Qadariyah. Dan kelompok Qadariyah ini bermacam-macam. Ada kelompok Qadariyah Nufat. Yaitu kelompok yang mengatakan bahwa Allah tidak tahu sesuatu kecuali jika sudah terjadi. Ini kelompok yang kafir. Qadariyah Nufat Ini adalah kelompok yang mengatakan bahwa Allah tidak tahu sesuatu kecuali jika sesuatu itu telah terjadi. Kelompok Qadariyah mengatakan bahwa manusia dialah yang mencipta diri, yang mencipta perbuatannya. Tidak ada campur tangan Allah padanya. Tidak ada campur tangan Allah padanya. Ini batin. Karena manusia bisa membedakan mana yang perbuatannya dan mana yang bukan perbuatannya. Ketika kita makan, jelas ya, ini perbuatan kita. Ketika kita itu demam sampai menggigil, apa kita menggigilkan diri atau ternyata menggigil sendiri? Ketika kita naik motor kemudian di tanah yang licin, sudah hati-hati kita kepleset. Apa kita mau melesetkan diri? Tidak. Allah yang menafikan. Jadi di sana ada perbuatan yang itu atas pilihan manusia, dan di sana ada perbuatan di luar pilihan manusia. Ini untuk membantah kelompok Qadariyah. Dan kelompok Qadariyah adalah majusinya umat ini. Kalau ada orang meyakini bahwa Allah tidak tahu sesuatu kecuali jika telah terjadi. Kalau ada kelompok mengatakan bahwa, ya, kalau ada kelompok mengatakan bahwa manusialah yang mencipta perbuatannya dan manusia yang menentukan nasibnya, maka orang seperti ini, orang Qadariyah, orang seperti ini, kalau sakit jangan dijenguk, kalau mati jangan disolati, kalau kau punya anak perempuan jangan dinikahkan dengan orang seperti ini. Ditahdir orang seperti ini. Karena Al-Qadariyah itu majusu hadil ummah. Orang-orang Qadariyah adalah majusinya umat ini. Idza maridu fala ta'udu. Kalau mereka sakit jangan kalian jenguk. Wa idza matu fala tattabi'u janazata. Kalau mereka mati jangan ikuti jenazah. Kalau ada yang bertanya, kenapa orang Qadariyah disamakan dengan orang Majusi? Majusi kan penyembah api. Orang Majusi itu meyakini di sana ada Tuhan gelap, ada Tuhan cahaya. Ada dua Tuhan. Jawabannya dari sisi, mereka ada sisi kesamaan dengan orang Majusi. Di mana orang-orang Qadariyah mengatakan, manusia yang mencipta itu Allah, tapi perbuatannya yang mencipta kok manusia. Zatnya manusia yang mencipta Allah, kata mereka. Tapi perbuatan manusia yang mencipta ya manusia itu sendiri. Kan seolah-olah ada dua Tuhan. Tuhan yang mencipta tubuh manusia itu Allah, dan Tuhan yang mencipta perbuatan manusia yaitu manusia itu sendiri. Ini persis seperti orang-orang Qadariyah yang mereka memiliki, yang mereka meyakini Tuhan ada dua, Tuhan Az-Zulumah, Az-Zulmah, dan Tuhan An-Nur, Tuhan gelap dan Tuhan cahaya. Menurut mereka Tuhan cahaya itu yang mencipta rezeki, yang mencipta kesehatan, yang mencipta perdamaian, sedangkan Tuhan Zulma kegelapan yang mencipta ular, mencipta iblis. Waliyadzubillah. Terakhir, mengimani dengan takdir, percaya dengan takdir akan membuahkan buah yang mulia. Di antaranya, al-i'timadu 'ala Allah 'inda filil asbabi. Ini disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala 'inda filil asbabi bihaitsu la ya'tamid 'ala sabab nafsihi bi anna kulla syai'in biqadarillah. Bersandar hanya kepada Allah ketika melakukan usaha. Sepintar apapun kita, sebanyak apapun modal kita, jangan pernah kita itu tidak bersandar kepada Allah. Semuanya akan gagal. Semuanya akan sia-sia di saat kita tidak bersandar kepada Allah. Di saat kita melakukan upaya, kita bersandar kepada Allah. Karena segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah. jika tidak benar apa yang sering kita dengarkan dari sebagian orang, ya, kalau kamu minum obat ini pasti sembuh. Kalau kamu minum obat ini pasti sembuh. Ya seperti enggak benar. Siapa yang bisa memastikan sembuh? Hanya Allah yang menyembuhkan. Asani yang kedua, Allah ya'jabal mar'u bi nafsihi 'inda husuli muradihi. Seorang tidak akan berbangga dengan dirinya di saat mendapatkan apa yang menjadi cita-citanya. Artinya dia senang wajar, tapi kesenangan yang tidak melampaui batas. Tidak euforia. Tidak seperti Qarun ketika mendapat nikmat, saking bangganya sampai mengatakan ini karena ilmu yang saya miliki, karena saya orang yang pandai. Li'anna husulahu ni'mah min Allah Ta'ala. Karena didapatkannya itu semua adalah nikmat dari Allah. Ini orang yang percaya dengan takdir. Ini orang yang percaya dengan takdir. Bahwa ini semua adalah semata-mata nikmat dari Allah. Bima qaddarahu min asbabil khairi wan najah. Dengan apa yang Allah takdirkan di sebab-sebab kebaikan dan keberhasilan. Wa ijabu binafsihi yunsihi syukra hadhi nikmah. Sementara sikap bangga diri akan melupakan dia dari mensyukuri nikmat ini. Ini di antara faedah seorang dia meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Allah Subhanahu wa taala mengatakan terkait dengan masalah takdir, "Likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum." Agar kalian tidak berputus asa terhadap apa yang telah lewat dari kenikmatan, dan kalian tidak berbangga dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Artinya, seorang ketika dia sedih, terlewat darinya nikmat, kesedihannya itu tidak berlarut. Ketika seorang mendapat musibah, sedih hal yang wajar. Namun kesedihannya tidak berlarut. Rasulullah SAW ketika anaknya meninggal belum meneteskan air mata. Namun beliau tidak mengatakan kecuali sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Karena dia yakin bahwa ini semua adalah takdir dari Allah SWT. Yang ketiga, at-tuma'inah warroha anafsiyah bima yajri alaihi min aqdarillahi ta'ala. Adanya ketenteraman dan kedamaian hati terhadap apa yang Allah telah putuskan atasnya. Fala yaqlaqu bi fawati mahbub ahusuni makruh. Seorang tidak akan gusar dengan hilangnya apa yang dia inginkan, atau seorang tidak akan gusar dengan dia mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan. Artinya, kalaupun terjadi seorang itu berat menghadapi musibah, namun dia akan kembali bahwa ini semua adalah takdir dari Allah, sehingga dia pun akan tenang. Berbeda dengan orang yang tidak percaya dengan takdir. Mungkin dia akan bunuh diri, mungkin dia akan gila, mungkin dia akan mengatakan ucapan yang ya jauh dari nilai-nilai agama. Karena kita yakin bahwa Allah SWT dialah yang memiliki langit dan bumi dan mengatur segalanya. Apa yang Allah SWT ya tentukan, tentunya padanya hikmah. Tahu orang yang tahu dan tidak tahu orang yang tidak tahu. Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sangat mengherankan perkara seorang mukmin. Sesungguhnya perkaranya semuanya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Hal itu tidak didapatkan kecuali pada diri seorang yang beriman. In asabatu sarra'u syakar fakana khairan lahu. Jika dia ditimpa oleh senangan dia bersyukur, maka ini baik baginya. Wa in asabatu darra'u sabar fakana khair lahu. Dan jika dia diuji, ditimpa oleh kesulitan, dia bersabar, maka ini baik baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Seperti itu sifat seorang mukmin. Berbeda dengan orang yang kafir, yang dia akan sombong di saat mendapat nikmat dan berkeluh kesah ketika dia mendapatkan musibah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Intinya barakallahu fikum, tema yang kita angkat ini tema yang sangat urgen, sangat penting, di mana ia adalah salah satu pilar dari pilar keimanan. Tanpa meyakini ketentuan Allah SWT yang baik dan yang buruknya, seorang tidak dikatakan beriman. Seperti apapun amalannya, tidak akan berguna sampai dia percaya dengan adanya takdir Allah SWT. Kemudian, mengimani takdir Allah SWT, secara ringkas saya sebutkan tadi, ada 4 rukun. Yang pertama adalah percaya bahwa segala sesuatu telah diketahui oleh Allah SWT. Yang kedua, bahwa apa yang Allah ketahui, semuanya tertulis dalam Allahul Mahfud. Rukun yang ketiga, bahwa semua apa yang terjadi di alam semesta ini, semua terjadi karena kehendak dari Allah SWT. Yang keempat, bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Allah yang mencipta zatnya, Allah yang mencipta sifatnya, Allah pula yang mencipta gerak-geriknya. Tidak terkecuali manusia. Manusia dicipta oleh Allah, zatnya dicipta pula perbuatannya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.